iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo poročali o investicijah v gradnjo širokopasovnega omrežja na nekaterih še vedno nepokritih območjih Slovenije. 59. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, participatornem proračunu, ki ga uvajajo tudi v občini Hrastnik, in vzpostavljanju nove industrijske cone ter arheološkega parka v občini Preddvor. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Po Sloveniji še vedno obstajajo bele lise z gospodinstvi, ki še nimajo dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo teh omrežij. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo Peter Jenko je za naš radio pojasnil, da je gradnja širokopasovnih omrežij načeloma predmet trga elektronskih komunikacij, kjer pa vlada kar močna konkurenca. Ministrstvo je zato z namenom zmanjševanja razlik in izenačevanja izhodiščnih možnosti na vseh koncih države marca letos izdalo že peti javni razpis za sofinanciranje gradnje odprte širokopasovne infrastrukture, krajše GOŠO 5.
V Sloveniji je trenutno namreč več kot 100 tisoč gospodinjstev, ki še nimajo dostopa do širokopasovnega omrežja, ki bi jim omogočal normalno delo, učenje, pa tudi socialno udejstvovanje nadaljavo in hkrati zanje ni nobenega zagotovila, da bodo imeli tak dostop na voljo v naslednjih 3 letih.
Vlada je z namenom sofinanciranja teh omrežij že iz pretekle evropske finančne perspektive med letoma 2007 in 2013 pridobila približno 83 milijonov evrov kohezijskih sredstev, s čimer je bilo na belih lisah zgrajenih že 32 tisoč priključkov, v tekoči perspektivi je na voljo še okrog 43 milijonov evrov. Da je povezljivost bistvena, je pokazala tudi epidemija in z njo povezano delo ter šolanje nadaljavo, pa tudi socialni stiki, je nadaljeval Jenko. Ob tem je poudaril, da je v primeru sofinanciranja gradnje teh omrežij na belih lisah njihova odprtost določena zaradi omejevanja izkrivljanja konkurence.
Tako da morajo biti ta omrežja dostopna vsem ponudnikom elektronskih komunikacijskih storitev pod enakimi pogoji. Potrebno je tudi poudariti, da morajo sofinancirana omrežja v skladu z javnim razpisom omogočati prenosno hitrost vsaj 100 megabitov na sekundo v smeri proti končnemu uporabniku in to neprestano, torej 24 ur na dan, 7 dni v letu.
In kako so na ministrstvu zadovoljni s potekom razpisa, po dosedaj izvedenih 2 odpiranih vlog, je zelo uspešen, meni Jenko. Gradnja širokopasovnih omrežij bo namreč dosegla 34 občin oziroma več kot 8800 gospodinstev. Med njimi je tudi občina Škocjan. Župan Jože Kapler je tega vesel.
Namreč obstajajo še sive lise, odročne vasi, namreč občina Škocjan 3400 prebivalcev, pa vendarle po površini pa kar velika 60 kvadratnih kilometrov, kar predstavlja, da smo zelo razseljeni. Seveda, da bo ta zadeva pokrita do tistih mest, smo lahko rečem tega zelo veseli.
Jenko pa je dodal, da bodo tudi po tem krogu sredstva še na voljo, zato ministrstvo vloge pričakuje tudi na tretjem odpiranju, ki bo oktobra letos. A s tem aktivnosti še ni konec, saj ima Slovenija na voljo dodatna sredstva iz sklada za okrevanje in odpornost.
Infrastruktura oziroma povezljivost eden izmed temeljnih gradnikov digitalizacije oziroma digitalne preobrazbe.
Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Gornja Radgona bo v prihodnjih dneh v znamenju 59. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. Gre za prvi večji sejem uživo pri nas, odkar je bila marca lani prvič razglašena epidemija. Sejem, tudi če bo nekoliko manjši, delamo za tiste, ki je na sejem pridejo, ne za tiste, ki nam ne pridejo, je dejal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec.
Letos smo se na Pomurskem sejmu odločili, da po 2-letnem premoru sejem Agra končno izvedemo v živo. Odločitev seveda ni bila lahka, saj za sejem kot je Agra potrebujemo pravzaprav najmanj 1 leto priprav. Odločitev je padla že v lanskem letu, da delamo vse na tem, da bi v letu 2021 sejem bil v živo. Vendar smo seveda z ozirom na ukrepe in seveda tudi na stanje pandemije doživljali vmes tudi situacije, ki so bile na robu tega, da sejem tudi odpovemo. Vendar smo na koncu kljub temu sprejeli neko odločitev, da sejem kljub temu delamo v živo, kajti triletni premor bi bil za sejem tak, kot je Agra, pravzaprav katastrofa.
Za mednarodni kmetijsko-živilski sejem je po Erjavčevih besedah pomembno, da to ni samo sejem s predstavitvami razstavljavcev, ampak da obsega tudi številne dodatne vsebine.
Kot so recimo strokovne razstave, kot so recimo strokovna ocenja, kongresni del sejma, pa tudi obsejemski dogodki in seveda še posebej pomembne so te strokovne vsebine, kot so razstave živali, razstave zočnih nasadov in pa seveda strokovna ocenjevanja, ki jih proizvajalci živil in seveda drugih proizvodov potrebujejo, tako kot potrebujejo športniki tekmovanja in olimpijade, kajti z medaljami, ki jih dobijo v Gornji Radgoni na raznih tekmovanjah, seveda lahko potem tudi tržijo in nastopajo na trgovskih policah.
Sejem Agra je pred leti, ko je trajal 10 dni in imel še več spremljajočih atraktivnih dogodkov, obiskalo blizu 200 tisoč ljudi. V zadnjih letih pa so na posameznem sejmu našteli od 100 tisoč do 120 tisoč obiskovalcev. Trenutno veljavne omejitve povezane z epidemijo so prav gotovo ovira tako za razstavljavce kot za obiskovalce, tako da v pomurskem sejmu ne morejo računati na enako število razstavljavcev in obiskovalcev kot v preteklosti.
Ampak računamo, da tisti, ki so v poslovnem svetu in ki živijo, tudi ki grejo na dopuste, ki grejo v trgovino vsakodnevno, tudi ne nazadnje delajo na poljih in seveda na drugih točkah, pač, da so precepljeni ali da so preboleli ali pa se tudi redno testirajo, tako da jaz mislim, da bomo z tem zadovoljili varno.
Je povedal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec. Na sejmu se predstavlja približno 1100 razstavljavcev, sodeluje pa 29 držav. Kljub temu, da je udeležbo na sejmu odpovedalo Združenje proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnike, Erjavec pravi, da je na sejmu prisotno tudi veliko kmetijske tehnike, je pa tokrat veliko večji poudarek na gozdarski tehniki. Na sejmu predstavljajo tudi staro kmetijsko tehniko in traktorje starodobnike. Letošnja država partnerica je Francija, ki je ena najpomembnejših proizvajalk hrane v Evropi. Sodelujoči na sejmu načrtujejo predstavitev svoje živilsko-predelovalne industrije pod sloganom Okusite Francijo. Pripravljajo pa tudi razstavo starejših in novejših modelov vozil Citroen.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vse več občin uvaja participativni proračun, predloge za investicije zbirajo tudi v občini Hrastnik, zato je zdaj z nami za nekaj pojasnil tamkajšnji župan Marko Funkel. Lepo pozdravljeni.
En lep pozdrav iz Hrastnika.
Kakšen delež proračuna bo posebej namenjen željam občanov in kako bodo razdeljena ta sredstva?
V občini Hrastnik smo v prejšnjem letu prvič izvedli testno uvajanje participatornega proračuna na eni izmed krajevnih skupnosti. Naj povem, da je bil odziv zelo dober, tako da v naslednjem letu nadaljujemo s tem in bomo za vsako krajevno skupnost namenili 5000 evrov. Imamo 10 krajevnih skupnosti, se pravi 50000 evrov gre za participatorno odločanje. Kasneje pa imamo seveda v misli, da bomo to nadgrajevali oziroma da bomo tudi spremljali, kakšen bo odziv, ker pričakujemo, da bo na podeželju boljši odziv kot v centru mesta.
Kako bo potekalo izbiranje projektov? Najverjetneje niso vsi prijavljeni predlogi primerni za izvedbo.
Ja, drži. Mi imamo 3 pogoje, ki jih mora vsak projekt se pravi vključevati. Eden je ta, da je seveda vsak predlog zakonit, drugi, da je v višini sredstev, ki so razpisana, in tretji predlog je, da je sama izvedba tega na nekem javnem prostoru, da ne posega v neko privat zemljišče, ker smo tudi v preteklosti veliko predlogov dobili, da bi bilo treba tam pa tam nekaj narediti, ne? In smo ugotovili seveda, da gre za privat lastnino, kar je seveda nemogoče posešti v nek prostor. To so glavni okviri, drugače pa poteka na način, da morajo občani, ki so dobili na gospodinstva obrazec, ta obrazec izpolniti, dati predlog, ga vrniti na občino, lahko ga v e-obliki ali v fizični obliki do 10. septembra in na to bo vsaka krajevna skupnost skupaj z občinsko komisijo se dobila, pogledala predloge in tiste, ki so ustrezni, se pravi, ki ustrezajo tistim trem kriterijem, ki sem jih prej povedal, gredo potem naprej na glasovnice in na to bo, mislim, da drugo ali tretjo nedeljo v novembru potekalo glasovanje in tisti predlogi, ki dobijo največ glasov do seveda porabe vseh sredstev, bodo realizirani.
Umenili ste že, da ste to že izvedli poskusno, zdaj prenašate na vse krajevne skupnosti, v prihodnje tudi načrti za razširitev takšnega načina zbiranja projektov. Kje vidite prednosti takšnega načina oblikovanja proračuna?
Prednosti so predvsem v dveh smerih. Ena prednost je, da ljudje sami povedo, kaj si želijo. To je v resnici dolgoročna želja oziroma nek cilj tega participatornega proračuna, da so ljudje tisti, ki povedo, kaj si želijo in da bi politiki imeli čim manj vpliva vsaj na te manjše stvari, kako urejati prostor, kaj se ljudem dopade in tako naprej. Tako da to je ena želja. Druga želja pa seveda je, da dobimo predloge in da na podlagi teh predlogov potem tudi sami kakšnega, ki je verjetno finančno v tem trenutku za participatorni proračun prezahteven, realiziramo tudi skozi občinski proračun sicer.
Marko Funkel, hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.
Županom občine Hrastnik sem se pogovarjal Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na območju preddvora se kmalo obeta ureditev nove poslovne cone, za katero so bili prostorski načrti izdelani že pred 20 leti. Hkrati občina veliko pozornost posveča pripravi projekta vzpostavitve slovanske vasi Perunis, ki spominja na najvišjega boga starih Slovanov, boga strele in groma. Ideja o vzpostavitvi slovanske vasi oziroma doživljajskega parka temelji na bogatem arheološkem najdišču Gradišče nad Bašljem. Občina je trenutno v fazi spreminjanja prostorskega akta, saj bo park nastal na zemljišču, kjer je bilo v preteklosti predvideno nogometno igrišče. Hkrati je projekt, ki je ocenjen na 7 milijonov evrov, v fazi sestavljanja finančne konstrukcije. Občina bi v projekt javno-zasebnega partnerstva prispevala zemljišča in dokumentacijo, za samo izvedbo pa išče zasebnega investitorja. Z državnim sekretarjem na Ministrstvu za gospodarstvo Andrejem Čušem se je ob njegovem obisku župan Rok Roblek pogovarjal o možnostih financiranja in podpore projekta.
Me pa seveda zato veseli, da Ministrstvo za gospodarstvo v teku pogajanj za načrt za okrevanje in odpornost uspelo izpogajati in zagotoviti 427 milijonov evrov, ki gredo v smeri trajnostnega razvoja. Na področju turizma neposredna investicija podjetja, energetska sanacija in energetska učinkovitost, krožno gospodarstvo, pilotni projekti, nekako trajnostno razmišljamo, si seveda prizadevamo za, bomo rekli, zeleno digitalno transformacijo slovenskega gospodarstva in tukaj delamo seveda na polno. Razpisi bodo nekateri objavljeni konec leta, glavnina letih pa v prvem in drugem kvartalu naslednjega leta.
Predvsem pa si Roblek želi aktivne vloge državnih institucij pri zaščiti najdišča nad Bašljem, kjer opažajo, da nekdo izkopava zgodovinske predmete in jih odnaša. Kot je pojasnil župan, tatovi z detektorjem kovin na težko dostopnem, neobljudenem območju iščejo različne predmete, jih izkopavajo in jih verjetno na črnem trgu prodajajo dalje. S tem pa ne le preddvor, temveč tudi celotno slovensko in svetovno družbo siromašijo za zgodovinska spoznanja.
Zato sem tudi sam urgentno pred 14 dnevi poslal na predsednika vlade, na Ministrstvo za kulturo in pa na Zavod za varstvo kulturne dediščine za takojšen urgenten sestanek v zvezi z rešitvijo tega, ker ne gre za to, da bi to moralo padati ali pa da to pade na breme občine. Mi smo pač tukaj lokalno pristojni za to zadevo. Ampak tukaj bi mogla pristopiti država z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Ne govorimo zgolj o denarju. Mi smo v zadnjem letu se dogovorili z večino lastnikov na tem območju, ki so nam pripravljeni to stvar prodati.
Peruna so častili tudi naši predniki. O neolitskih in bakrenih kladivih so ljudje mislili, da so Perunove zlate sekire, ki so padle iz oblakov in se zarile v zemljo, ter so jim zato pravili tudi perunski kamen. V slovenskem Prekmurju se je ohranilo verovanje, da pošilja hudo uro bog Perun. Kadar grmi in se bliska, še danes pravijo, da Perun bije. Po Perunu se imenuje roža Perunika ali iris. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.